Čitit ćemo iz Jovanovog evanđelja, 6. glava, od 47. stiha, malo duži tekst. Zaista, zaista vam kažem, koji veruje u mene, ima večni život.
Amen.
Ja sam hleb života. Očevi vaši jeli su manu u pustinji i pomrli su. Ovo je hleb koji silazi sa neba, da koji od njega jede, ne umre. Ja sam živi hleb koji siđe sa neba, koji jede od ovoga hleba, živeće zauvek. I hleb koji ću ja dati je telo moje, koje ću ja dati za život sveta. A Jevreji su se prepirali među sobom govoreći, kako može ovaj dati nama telo svoje da jedemo? Isus im reče, zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete tela sina čovečijega i ne pijete krvi njegove, nećete imati života u sebi.
Amen.
Ko jede moje telo i pije moju krv ima život večni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji Amen. Dan. Jer je telo moje pravo jelo i krv moja pravo piće. Koji jede moje telo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. Kao što me posla živi otac i ja živim oca radi. I koji jede mene i on će živjeti mene radi. Ovo je hleb koji siđe sa neba, ne kao što su vaši očevi jeli manu i pomrli. Koji jede hleb, ovaj živjeće zauvek. Ovo reče u zbornici kad je učio u Kapernaum. Tada mnogi od učenika njegovih koji su slušali rekli su, ovo je tvrd govor, ko može ovo slušati? A Isus, znajući u sebi da učenici njegovi viču, na to reče im, zar vas ovo sablažnjava?
Amen.
A kad vidite sina čovečijeg da ode gore gdje je bio pre, duh je onaj koji oživljava telo, ne pomaže ništa. Reči koje sam ja rekao, duh su i život su. Ali imaju neki među vama koji ne veruju, jer znao Isus od početka koji su koji ne veruju i ko će ga izdati. I reče im, zato vam rekao, da niko ne može doći k meni ako mu ne bude dano od oca moga. Od tada mnogi od učenika njegovih otišli su nazad i nisu više išli sa njim. A Isus reče 12-orici, da nećete i vi otići. Tada mu odgovori Simon Petar, Gospode, kamo ćemo ići, ti imaš reči večnoga života.
Amen.
I mi verujemo i poznat smo da si ti Hristos, sin Boga živoga. Isus odgovori, nisam li ja izabrao vas 12-oricu i jedan je od vas. Djavo. A govorio je za Judu Simona Iskariota, jer on hteo ga izdati i bio je jedan od 12-orice. Nebeski Oče, Gospode Bože, Gospode Isuse Hriste, davao će svih dobrih darova, evo nas Oče u tvojoj prisutnosti ove večeri, Oče, čitali smo i svoje svete i blagoslovljene reči. Čitali smo, nebeski Bože, o tim davnim danima i o tome davnom događaju kada si ti izgovorio ove predivne stvari, ko veruje u mene ima život večni. I također koji jede moje telo i pije moju krv ima život večni u sebi. Oče nebeski, pomozi nam ove večeri, Oče, da ispravno budemo vođeni Svetim Duhom i da kažemo stvari koje će pomoći nama u ovome času, u ovome danu i u ovom vremenu u kojem mi živimo. Oče, tvoja reč uvek kada je manifestovala sebe, uvek se suočila sa izazovima vremena i uvek je zadovoljila potrebe vremena. Ti si uvek, nebeski Oče, davao ljudima hranu koja im je potrebna i zato je tvoj prorok nama govorio da je to Božija hrana za ovaj dan. Također, Oče nebeski, tvoja poruka koju si poslao, da je to skrivena mana, skrivena hrana koju si ti poslao u ovome danu. Oče, i svako ko se hrani tom skrivenom hranom koja je poruka ovoga vremena, imat će večni život. Zvoli nam, nebeski Bože, da razumemo te stvari upravo, kao što si ti govorio u pričama i simbolima, ali onda si svojim učenicima sve govorio na veoma jasan i jednostavan način, da su oni mogli primiti otkrivenje. Oče, i ti si napisao knjigu otkrivenja i zapečatio je sa 7 pečata i to su bili simboli koji su 2000 godina uznemiravali ljudska srca. Ljudi su želeli da znaju šta znače ti simboli, a onda si ti na kraju vremena progovorio jasnim i jednostavnim glasom, govorio si nam na jeziku koji mi možemo razumeti, govorio si nam, nebeski Bože, koristići usne svoga proroka za zadnje vreme, da bi nam objasnio sve te simbole i da bi mi znali misteriju večnog života. Dragoceni nebeski Bože, budi tako jednostavan za nas i večeras, iako mi nismo dostojni tvojih blagoslova, iako su naša srca večeras uznemirena, Oče nebeski, ali mi dolazimo u veri, znajući, Oče nebeski, da će tvoje pomazanje da razbije sve strahove, da će tvoje pomazanje da odnese sve nemire, da će tvoje pomazanje da donese radost koja je preko svake mere, zato što je pisano, radujte se i opet vam kažem, radujte se. Mi verujemo, nebeski Bože, da će tvoj sveti duh da donese takvu radost u naša srca, da će se ta radost prelivati kao što je bilo kod Davida. Verujemo, nebeski Bože, da će tvoj sveti duh doći u stimulaciji otkrivenja, kao što je tvoj prorok govorio u pečatima, Oče, šalji stimulaciji otkrivenja u naša srca, u naše živote, Oče. Učini, nebeski Bože, da budemo stimulisani tim otkrivenjem, kao što je to bilo na dan Pentakost. Oče nebeski, darujte blagoslove, jer mi molimo u ime Isusa Hrista, svoga Sina. Sesti. Prošli put smo govorili Govorili smo o tom zakopanom daru koji su ljudi imali, koji su mogli koristiti, ali jedan od sluga, koji je bio Božji sluga, nije želeo da koristi dar koji mu je dat. Tako je to sa velikim stvarima koje Bog da ljudima. Obično ljudi traže nešto više, a zapostave ono što imaju. I upravo je to u duhovnim stvarima jedna veoma važna stvar. Nemojte težiti za onim što nemate i što Bog možda nije predodredio da vama da, ali onda budite sigurni da maksimalno koristite ono što imate i što vam je dano od Boga. Tako uvek budite sasvim sigurni da koristite sve stvari koje su vam darovane od Boga i maksimalno koristite sve darove koje vam je Bog dao, ma kakvi ti darovi da jesu. A danas ćemo govoriti na jednu veoma važnu i zanimljivu temu, a mislim da bi mogao i dati naslov tome ostani ovdje ili budi tu. E vidite, jedna od stvari, ova šesta glava Jovanovog evanđelja iz koje smo mi čitali danas je nešto o čemu je prorok rekao, brat Rahim je to rekao, da kada je izgovorio ove reči, upravo reči koje smo mi danas čitali iz evanđelja, Isus je završio drugi potez svoje službe i otvorio je treći potez. Tako da kada je ovo izgovoreno i kada je njima rečeno na jedan takav način, ako ne jedete telo moje i ne pijete moju krv, nemate večnog života u sebi, to je bilo otvaranje trećega poteza. Isus je upravo završio svoju službu drugog poteza. Proročka služba je, na nju je polako stavljena tačka. Služba otkrivanja tajni srca, na nju je polako stavljena tačka. Ali sada je krenula jedna nova služba Isusa Hrista, a to je bila služba otvaranja reči. I on je počeo da objavljuje i da govori svoju reč. Počeo je da objavljuje svoju reč ljudima i upravo je to rekao na jedan takav način. Ako ne budete jeli moje telo i ne budete pili moju krv, nemate trajni večni život u sebi. I kada je to izgovorio, same reči koje je izgovorio su podelile njegovu zajednicu. Isus je imao jednu grupu ljudi koju bi mi mogli večeras nazvati njegova crkva, ali način na koji on propovedao svoju poruku je ono što je podelilo njegovu crkvu. I ono što je učinilo da jedan veliki deo, čak najveći deo te crkve, napusti Isusa Hrista. Tako, ako bi mi to brojali, kako bi koristili malo matematiku, što nije uvek dobar duhovni princip, ali ako bi sabrali tih 70 ljudi koji su napustili Gospoda i 12-oricu koja su otišli, 82 čoveka je bilo pored njega. Od te 82 ljudi, 70 ga je napustilo, 12 je ostalo sa njim, a jedan od onih koji su ostali sa njim bio je sin Pak. Veoma mali broj ljudi je ostao uz Hrista. A način na koji je Hrist propovedao tu poruku koju je imao za ljude je bio takav da je to zbunilo ljude. I kada je treći potez manifestovan, stvar tog trećeg poteza jeste da on uvek ima u sebi jednu veliku stvar, zato što je Božja sila za transformaciju sakrivena u njemu. U propovedanju Božje reči je sakrivena Božja sila za transformaciju i ovdje je to rečeno nama na jedan veoma jasan način. Duh je onaj koji oživljava, telo tu neće ništa pomoći. Telo čovjeka tu nije od pomoći, ali da bi vi bili transformisani i da bi dobili Božje blagoslove i da bi bili nanovo rođeni, morate biti u prisutnosti Božjeg duha, zato što jedino Božji sveti duh može to da uradi. Jedino Božji sveti duh može da donese na novo rođenje, jedino Božji sveti duh može izlečiti čovjeka, jedino sveti Božji duh može potvrditi Božju reč za istinita jučer, da ista jučer, danas i za uvek, jedino sveti Božji duh može uraditi te stvari koje su obećane u Bibliji. Bog je poslao svetoga duha, Bog je dao ljudima krštenje svetim duhom i jedina stvar koju su ljudi koji su bili od Boga izabrani, a tih 12 ljudi je bilo izabrano od Boga, koji su mogli i trebali da urade, jeste da ostanu tu gdje su bili. Sada, odlazak iz te prisutnosti bi značio odlazak od mogućnosti da Bog ništa uradi za njih, zato što Bog nikada neće delovati van atmosfere Svetoga Duha i da bi čovjek dobio bilo šta od Gospoda, on mora biti u njegovoj prisutnosti, a prisutnost Duha Božijeg je uvek tamo i samo tamo gdje se nalazi Božja reč. Sada Bog je oslobodio Svetoga Duha i tako mi danas živimo u jednom vremenu kada ljudi imamo te razne crkvene denominacijske pokrete od kojih mnogi prizivaju izlivanje Svetoga Duha. I tako ja znam iz svoga denominacijskog iskustva, ja sam čak provodio i cijele noći smo se mi molili da Bog pošalje izlije Svetoga Duha, da dođe Sveti Duh na nas. I tako imate mnoge te crkvene ili religiozne pokrete koji celo svoje duhovno iskustvo baziraju na tome da Bog pošalje izliće Svetoga Duha. I sada oni su spremni puno toga da urade da bi došli do izlivanja Svetoga Duha, pa tako kao što smo mi nekada to radili, odvoje celu noć za molitvu i misle da će na taj način Sveti Duh biti izliv. Ali ono što je Božji princip izlivanja Svetoga Duha je uvek isti i nikada se nije promenio, reči koje sam vam ja rekao su duh i život. Sveti Duh se izliva i dolazi na ljude jedino na onome mjestu gdje se Božja reč objavljuje, gdje se istinita Božja reč propoveda, zato što reč koju je Isus rekao, ta reč je duh i ona je život. I u tome je Božja sila za transformaciju. I u tome je Božji način da dođe na novo rođenje, krštenje Svetim Duhom, izlečenje, bilo šta, da ljudi budu u prisutnosti Svetoga Duha, a da bi bili u prisutnosti Svetoga Duha moraju doći na mjesto i slušati Božju reč kako se propoveda i kako objavljuje se. Sada treći potez ili otvaranje službe trećega poteza na ovome mjestu je značilo upravo to da je Sveti Duh počeo da izliva sebe na ljudi. Ali u danu kada je Sveti Duh počeo svoje izlivanje koje je krunisano na dan Pentakost, kada su oni bili kršteni Svetim Duhom, 70 ljudi je napustilo Gospoda Isusa zato što se nisu slagali sa stvarima koje su bile rečene. Zapamtite, 70 ljudi, to je gotovo 80% njegove crkve ga je napustilo. I sada ako bi gledali na to prirodnim očima, to je predstavljalo potpuni slom njegove službe i njegovog života. Zamislite, 80% njegove crkve je okrenulo njemu leđa. Gotovo svi. Ili ogromna većina. Velika većina je bila nezadovoljna sa onim što je čula. Sada ta poruka ili ta propoved je zabeležena u Bibliji. I budući da je to zabeleženo u Bibliji, mi to danas imamo kao Božju reč i to je na stranicama Svete Božje knjige, ali u danu kada je to bilo zaista izgovoreno u realnom životu, to nije slušala velika masa ljudi. To je bila poruka koja je bila propovedana pred 82 ljudi. Možda nešto malo više. I ogromna većina njegovog slušateljstva je bila protiv njega zbog stvari koje je izgovorio toga dana. Pa ipak način na koji je to izgovorio, razlog zašto je to morao izgovoriti, zato što je to bila istinita Božja reč i jedini način da Sveti Duh dođe na ljude.
Amen.
Duhovni dar nije dovoljan da donese na novorođenje. Duhovan dar, makako on bio veliki, nije dovoljan dovoljno snažan da donese oslobođenje. Duhovni dar, makoliko veliki, nije u stanju da donese izlečenje. Da bi do toga došlo, potrebna je Božja reč koja se istinito propovede. I zato što je Bog želeo da ljude povede putem na novog rođenja, on je morao da im počne propovedati istinu. On je morao da im počne propovedati istinu, makoliko ta istina bila neshvaćena, makoliko ta istina bila ljudima sakrivena, makoliko ljudi tu istinu kritikovali i odbacivali, ona je morala biti rečena. Zato što je Isus rekao, vi ćete čuti istinu, a onda će vas ta istina osloboditi. I to su neke od osobina samoga Boga. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. Bog je reč, Bog je duh, Bog je istina, Bog je život. I sve to donosi oslobođenje. Tako jedno bez drugoga ne ide. Vi ne možete biti u prisustvu Božijeg duha, a da slušate lažnu doktrinu. Vi ne možete slušati propovedanje lažne doktrine ili lažnog učenja, a onda očekivati da je Sveti Duh tu da vas pomože i da vas vodi. Ne možete, zato što to tada više nije Božji duh. Jedini način da vi znate da li neki duh dolazi od Boga ili ne, jeste da to testirate rečju. I zato ako bi nekada pitali čovjeka i ako bi mene pitali o 9 duhovnih darova koji misliš da je najdragoceniji i koji je najvredniji, ja bih rekao razlikovanje duhova, zato što je to jedan vrlo jednostavan dar, samo kada ljudi nauče da ga praktikuju, ali on je sudbinski i suštinski jako važan. Jer ako znate da procenite kakav je duh na osobi, onda znate puno stvari. I onda ne možete biti prevareni. Znate, da Eva nije bila, da je imala dar raspoznavanja ili rasuđivanja duhova u Edenskom vrtu, ona bi mogla da se udalji od onoga što je slušala, ali zato što nije mogla da prepozna da duh koji joj govori, da duh koji joj propoveda nije od Boga, ona je otišla iz Božje prisutnosti. I sad, što mislite danas? Kada vi imate tu masu religioznih ljudi i religioznog sveta koji sedi u svojim denominacijskim crkvama i sluša sve te doktrine, sve te teorije, sve te priče, da li oni imaju dar raspoznavanja ili rasuđivanja duhova? Da imaju, oni ne bi sedeli tamo. Da imaju, oni ne bi slušali to, zato što da imaju taj dar, oni bi znali da tamo gdje se ne propoveda istina Božje reči, nema prisutnosti Božjeg svetoga duha. Zato što je Bog reč, a Bog je i duh. A reči koje on izgovara su duh i život. I to je jedna od najvažnijih stvari koje mi treba da zapamtimo danas. Reči koje su izgovorene donose svetoga duha na ljude. Reči koje Isus izgovorio su manifestovale i one su donele prisutnost svetoga duha na ljude. Reči, kao što je to bilo na dan Pentakost, kada je Petar izašao i kada je propovedao prvu hrišćansku propoved ikada propovedanu na dan Pentakost, on je oslobađao svetoga duha i sveti duh je dolazio na ljude. Znate zašto? Zato što je tamo stajao čovjek i propovedao istinu. Ja, Isus je rekao, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Da bi ljudi bili u prisutnosti svetoga duha, oni moraju biti u prisutnosti reči, a ovdje u 6. glavi Jovanovog evanđelja, oni su slušali Božji glas, oni su bili u prisutnosti Božijeg duha i većina od onih koji su bili u tome slušateljstvu se okrenula zato što nisu mogli da slušaju i da razumeju o čemu je Isus govorio. A onda, Bra Brahan je govorio da je ovo bila jedna od ključnih tački, jedna od ključnih stvari i za ljude koji su ostali sa Isusom. I on je rekao da čak 11 učenika nisu također mogli razumjeti kako oni to treba da piju njegovu krv i da budu normalni ljudi. Ali bez obzira na to, oni su stajali tamo i oni su i dalje vjerovali da je to Mesija. I zato što su ostali tu, zato što se nisu udaljili, zato što su bili u prisutnosti Božje izgovorene reči i nisu otišli iz prisutnosti Božje izgovorene reči, zato što su pratili Isusa Hrista do kraja, oni su bili nanovorođeni ljudi, ljudi koji su bili zapečaćeni svetim duhom u Božije kraljevstvo i koji su danas u nebu sa Isusom Hristom. Zato što su ostali uz njega, zato što se nisu udaljili. Ali vi pokušajte da razumete, pred 2000 godina oni su stajali tamo i oni nisu mogli razumeti da će on ići na Golgotu i proliti svoju krv za naše grehe. Oni nisu mogli razumeti da njegovo telo je hleb života. Oni nisu mogli da razumeju da je reč Božija u simbolu postala telo. Oni nisu mogli da razumeju da je reč Božija ta hrana. Oni nisu mogli toga dana razumeti sve o čemu je on govorio, ali bez obzira na nedostatak svoga ličnog otkrivenja ili razumevanja, oni su stajali tamo i oni nigde nisu otišli, čak i kada ih je Isus pitao, hoćete li i vi otići? I to je jako zanimljiva stvar, 70 ljudi je odšetalo kao da ga nikada nisu poznali. Možete li zamisliti to, a bili su njegovi učenici. Ali onda zbog jedne izjave koju nisu razumeli, sa kojom se nisu slagali, zbog jedne izjave koju je on dao, oni su se udaljili od njega kao da ga nikada u životu nisu poznavali. Zbog jedne izjave koju nisu razumeli, oni su mu rekli s Bogom. Samo zbog jedne izjave, zbog jedne propovedi, čak nisu ni postavljali pitanja, niti tražili objašnjenja, oni su jednostavno otišli. Zašto je to moralo biti tako? Zato što unutar njih nije bilo semena koje dolazi od Boga i u tome, u njihovim dušama, nije bilo nikakve vere koja bi mogla biti oživljena. Pa ipak, Bog zna šta radi. I zapamtite to, Bog zna šta radi. To ljudskim očima, ljudskom prirodnom intelektu uvek izgleda glupavo, uvek izgleda besmisleno I stanje Božije crkve ljudskom razumu nikada ne izgleda savršeno, zato što se ljudski intelekt uvek naći mana u onome što se dešava. Ali nikada nemojte sumnjati u jednu stvar. Gospod Bog neba, koji je predodredio sve ove stvari pre postanka sveta, koji je isplanirao sve detalje našeg života pre postanka sveta, koji je zapisao naša imena u svoju knjigu života pre postanka sveta, taj gospodin Bog zna šta radi u svakom danu vašeg života. Šta god se dešavalo, to je predodređeno od Boga, šta god se dešavalo, to je sa svrhom, i makoliko ljudskom intelektu to izgledalo glupo i besmisleno, makoliko ljudskom umu to izgledalo nesavršeno, ipak sve je u savršenoj kontroli svemogućega Boga, jer on jako dobro zna šta radi. I ono što je on očekivao, i čak ih nije molio da ostanu, on je samo došao do 12 učenika koje je izabrao i rekao je: hoćete li i vi otići? Nije objašnjavao ono što je rekao, nije davao dalje informacije, nije objašnjavao sa mnogo više detalja svoju poruku i svoju propoved. Došao je, jednostavno ih je pitao: da li ćete i vi otići? A onda kaže brat Brahan da je Petar izgovorio i da je dao te velike reči: gde da idem? Ti imaš reči večnoga života. I zato što je ostao tu, zato što se nije okrenuo od Božijega glasa, zato što nije otišao putem svoga svakodnevnog života, on je bio na novorođen, on je došao do svoga cilja, on je krunisan Svetim Duhom u gornjoj sobi, on je načinjen apostolom i jednim od najvećih ljudi istorije koji su ikada šetali zemljom. On je bio blagoslovljena osoba, znate zašto? Zato što je ostao tu. I nije otišao ni. Sada oni koji su napustili gospoda Isusa, oni nisu napustili samo osobu Sina Božijeg, oni su napustili Božji glas koji im je govorio, oni su odbili da slušaju Božji glas koji je progovorio jasnim jezikom na zemlji, oni su napustili Boga, da to čak nisu ni znali. I to je najtragičnija greška koju jedna osoba može napraviti u svome životu, da napusti Boga, da se udalji od Božijeg glasa koji poziva njih u ovim zadnjim danima. I najblagoslovljenija odluka koju ljudi mogu uraditi u svome životu jeste da ostanu tu, da ostanu u prisutnosti Božijeg glasa, zato što Božji glas ima silu da promeni ljude, zato što reči koje on govori su duh i život, i zato što on čini stvari koje su ljudima nemoguće. I zato je to veoma važna stvar. Nemojte nigde ići. Vi imate izgovorenu Božju reč u ovim zadnjim danima, vi imate tajnu hranu tela Hristovog koja je poruka ovoga vremena. Hranite se tim stvarima, hranite se tim stvarima, zato što je reč Božja postala telo i krv, a ta reč Božja je nama propovedana u ovoj generaciji. Ta reč Božja je nama objavljena u zadnjim vremenima, ta reč Božja je došla nama u ovim zadnjim danima kao glas sedmog anđela, taj glas Božji se objavio ljudima ove zadnje generacije i nemojte nigde ići od toga glasa, amen, zato što taj glas ima silu da vas promeni. Jedino što treba da uradite, budite tu. Jer gde da idete od toga glasa? Gde da se udaljite od toga glasa? Gde da idete i šta imate drugo osim toga glasa? Budite tu u prisutnosti toga Svetoga Duha i to će vas promijeniti. To smo do takvi i prošli put na službi, ali to je zaista istina. Kao ljudi koji su bili zaista zavisnici od heroina i bili su na službama i otišli su posle nekoliko mjeseci promijenjeni. Zašto? Zato što se na tim skupovima i na tim službama propovedala istina. A Isus je rekao: Duh je taj koji čini stvar. Duh Boži čini stvar. Tamo gdje je Duh Gospodnji, tamo je sloboda. I budimo u prisutnosti i atmosferi toga Svetoga Duha i vi ćete vidjeti da su mnoge stvari moguće, ne mnoge, nego sve stvari su moguće u toj atmosferi, zato što je sve moguće onome koji veruje. Budite samo u toj prisutnosti i stvari koje su potrebne da budu urađene će biti urađene. Samo se nemojte udaljiti, nemojte nikada odustati, jednostavno budite tu. To je Božja izgovorena reč, to je ono što je Bog nama rekao, to je ono što je Bog imao da kaže nama u ovim zadnjim danima i zato smo mi ovdje i zato se nećemo umoriti, zato nećemo odustati, zato ćemo cijelo vrijeme pratiti njegov glas sve dok se on ne promeni i ne odvede u svoju božansku slavu. Bog radi sve stvari u određeno vrijeme. Božja reč je tu da se propoveda. I mi ovdje kada govorimo već o proroštvu, mi ne govorimo i zaista nemamo namjeru da pričamo više samo o darovima, zato što vi znate da mogu imati ljudi ispravne duhovne darove, ali imati pogrešno učenje, kao što je imao Valam prorok. A Valam je bio takva vrsta osobe koja je mogla prorokovati budućnost i da bi se to desilo na ispravan način, ali onda kada je učio ljude o Bogu, to je bilo potpuno pogrešno i to je bila lažna doktrina. To je bilo lažno učenje i to je trebalo da odvede Božje ljude direktno u zavunu idolopoklonstva i mnoge od njih i odvelo to. Čovjek je imao ispravno proricanje budućnosti, ali mu je učenje bilo na prilično lošim temeljima i dolazilo iz samoga pakla i zato je i on danas u paklu. Ljudi, kada mi govorimo o proroštvima i kada govorimo o prorocima, vi znate da imate dve vrste svega toga. Znači, imate propovednike koji dolaze od Boga, a vi njih nećete uvijek prepoznavati ili ne treba ni čak ni da ih prepoznajete po tome da li će oni proricati budućnost, nego da li uče istinu Biblije ili ne, da li govore ono što je prorok, glasnik rekao ili ne, da li stoje sa učenjem koji je objavio glasnik zadnjega vremena ili ne, i onda ako govore sve ono što je rekao prorok, onda oni stoje sa istinom. I zato budite na mestima i budite u atmosferi gdje se propoveda samo ono što je rekao brat Abraham, samo ono što je brat Abraham izgovorio i budite sigurni da ne slušate ništa drugo sem onoga što je prorok rekao. Zato što ako ćete samo doći do nekoga mesta da bi uzeli nešto što je hibridna hrana, vi ćete umreti. Zato što u hibridu, rekao je prorok, nema život. Ako dođu ljudi na mjesta da slušaju nešto što je izvrnuta Božja reč, nešto što je lažna nauka, nešto što je izopačenje, oni ne samo da se udaljuju od nekoga koji je učitelj, ne samo da se udaljuju od nekoga koji je propovednik, oni se udaljuju od Svetoga Duha, zato što je Sveti Duh tamo gdje se propoveda istina Božje reč. I budite sigurni uvijek da ste na mjestima gdje se propoveda ta istina, i uvijek proveravajte da li ljudi koji sebi nazivaju propovednicima i koji to u stvari jesu, da li govore ono i samo ono i ništa osim onoga što je govorio prorok zadnjega vremena. Zato što je prorok rekao da je Bog glasnicima vremena dao pomoćnike koji treba da idu i da propovedaju i treba da paze, da jako dobro paze, da uvijek govore samo ono što je glasnik primio od Boga. Jer ako se udalje od onoga što je glasnik rekao, oni će se udaljiti od Boga, a ako se udalje od učenja Božje reči, oni će se udaljiti od Svetoga Duha, jer ako ljudi napuste učenje Biblije, Sveti Duh će napustiti njih i to je istina.
Amen.
Sada to je jedna od velikih istina koju mi treba da zapamtimo u ovome vremenu, zato što ako ovo vreme donosi bilo šta, ono donosi obnavljanje ove istine i zapamtite to i uvek se setite toga, nije važno da li su ljudi sa kojima pričate prijatni, nije važno da li su ljubazni, nije važno da li izgledaju sveto, pravedno i krotko, vi nemojte da obazirete se puno na te stvari, poštujte te stvari, to je jako lepo, to je jako korisno, ali ako to ne stoji sa onim što je glasnik rekao, onda nemojte verovati, nemojte ih slušati, udaljite se od toga, jer ako ostanete sa lažnim učenjem, Sveti Duh će se udaljiti.
Amen.
Jedino u atmosferi Svetoga Duha vi možete sresti Bog. Jedino u atmosferi Svetoga Duha ljudi susreću Boga i potrebno je, i to je bilo na dan Pentakus. Kada se nađu u toj atmosferi, ljudi će dobiti nešto od Gospoda. Samo kada budu u toj atmosferi. Ako ne odu iz te atmosfere, Bog će nešto uraditi za njih. I ne da će nešto uraditi za njih, nego će Bog sa svojim Svetim Duhom uraditi sve što je potrebno da bi ljude doveo uznese. Šta je bio cilj Isusa Hrista u 6. glavi Jovanovog evanđelja? Šta je on želeo sve ovo vreme na zemlji? Da li on želeo da rasturi te ljude? Da li on želeo da neko od njih bude izgubljen? Mi znamo po pismu, po reči, da on nije želeo da niko bude izgubljen. On je želeo i želi da se svi spasu. Ali onda, on je činio sve ono što je potrebno da ljude dovede do spasenja. Da bi ljudi bili spaseni, bilo je potrebno da on bude na krstu, bio je na krstu. Da bi ljudi bili spaseni, bilo je potrebno da on ode u pakao, otišao je u pakao. Da bi ljudi bili spaseni, bilo je potrebno da on izađe iz pakla kao moćni pobednik, i on je izašao, slava Bogu, iz pakla kao moćni pobednik i kralj kraljeva i gospodar gospodar. Da bi ljudi bili spaseni, bilo je potrebno da im se propoveda istina, i ta istina im je bila propovedana. Da bi ljudi bili spaseni i ujedinjeni sa Bogom, bilo je potrebno da budu kršteni Svetim Duhom, i bili su kršteni. Sada, propovedanje ili govorenje Božje reči je Božji alat sa kojim postižete stvar. Od dana uznesenja Gospoda Isusa Hrista na nebesa, kada je uznet pred očima svojih učenika i otišao u slavu i seo sa desne strane veličanstva i postao sveštenik na nebesima, on je službu propovedanja predao svojoj crkvi.
Amen.
A onda, kada je ta služba propovedanja predana njegovoj crkvi, on je dao taj alat u ruke svojih ljudi, zato što je to alat ili to je sredstvo koje donosi na novorođenje. Bog od ljudi očekuje da propovedaju istinu, a onda Sveti Duh potvrđuje da je to istina. Razna iskustva mi imamo u svome životu koja mogu to da potvrde. Mi smo danas ovdje gdje jesmo. Sa verom koju imamo, sa pobedom koju imamo, sa hrišćanskim karakterom koju imamo, sa verom za uznesenje koju imamo. Ko nas je doveo do ovoga mjesta? Ko je nas činio da mi budemo vernici poruke zadnjega vremena? Ko je učinio da mi danas volimo Boga? Ko je učinio da mi danas očekujemo uznesenje? Ko je učinio da stvari ovoga sveta budu mrtve za nas? Ko je to učinio za nas? Ko nas je izvadio iz tame i premestio u carstvo svoga sina? Ko je to uradio za nas? Ko nas je spasio prevare denominacionalizma? Sveti Duh. On je to uradio za nas. I vi sedite ovdje kao ljudi za koje je Bog nešto uradio. Pokazujući i dokazujući da je isti juče, danas i zauvijek. Razna su iskustva kroz koja mi prolazimo. Ako se osvrnete na svoj život, vi ćete vidjeti, kada Bog uradi neke stvari, vi se okrenete unazad, vi možete reći i vidjeti, u tome je bio Bog. Ali kada se sjetite vremena, kada vas je Bog doveo i kada je slamao sve doktrine u vama, kada vam je otkrivao misterije, kada vam je otkrivao svoju reč, kada vas je vodio do toga da razumete zminose, kada vas je vodio do toga da razumete da Bog ima glasnika u ovim zadnjim danima. Zato, neko je slamao vaše staro razumevanje, neko je lomio vaša stara uverenja, neko je lomio vaš telesni intelekt, neko vam je donosio otkrivenje. Ko je to radio za vas? Ko je to radio za vas, Sveti Duh? Ko izlečio vaše telo kada ste bili u nevolji? Ko se spustio i ublažio vašu bol kada ste bili u nevolji? Ko je uradio to za vas, Sveti Duh? Zašto je to uradio? Zato što ste bili tu. Zato što ste niste udaljili. Zato što ste uvek bili tu. I zato što je vaša odluka bila i ostala i uvek treba da ostane. Gdje da idemo, jer ti imaš reč u večnog života. Gdje da idemo, jer su ovo reči večnog života. Ovo nije nekakva priča ili nekakva zabava, ovo su reči koje je svemogući Bog izgovorio ljudima zadnjega vremena. I zaista, gdje da idemo od toga glasa, gdje da idemo od onoga što je rečeno, gdje da se udaljimo od toga? Da li postoji nekakva denominacija gdje bi mi posle svega mogli da završimo? Kao 70 učenika koji su otišli i vratili su se nazad u svoje crkve, vratili su se nazad u svoje sinagoge, u svoje religiozne sekte iz kojih su izlazili, da bi pratila Isusa jedno vrijeme. Da li možete zamisliti? Da li možete zamisliti sebe da posle svega se vratite na jedno takvo mjesto? Da li možete zamisliti sebe u pravoslavnoj, katoličkoj, baptističkoj, pentakostalnoj ili nekakvoj drugoj denominaciji? Da li možete sebe zamisliti danas na jednom takvom mjestu? U nekoj organizovanoj religiji koja krsti ime Oca, Sina i Svetoga Duha, da vi tamo sedite i da pevate sa njima i da imate večeru Gospodnju sa njima i da slavite Boga sa njima i da govorite u jezicima sa njima? Da li možete sebe uopće zamisliti na jednom takvom mjestu? To je bilo ono što je Petar rekao, pa gdje da se vratim posle svega? Posle svega što sam čuo, video svojim očima i čuo svojim ušima, posle svega, gdje da se vratim? Tako je razmišljao Petar. Ali ljudi koji su napustili Isusa, oni su razmišljali malo drugačije i oni su rekli, pa zar da ostanem u ovoj maloj grupi fanatika, zar da ostanem sa ovim nepismenim ljudima i nepismenim i nepristojnim fanaticima, da zar ostanem i slušamo ovdje ovaj fanatizam? Pa pogledaj, oni nemaju ni svoju zgradu, pogledaj, oni nemaju organizaciju iza sebe, pogledaj, oni nemaju novac iza sebe, zar ja mogu da ostanem sa ovom grupom ljudi koja nema nigde ništa, a veruje u ovoga Isusa? Upravo smo i mi takvi dan. Mi verujemo da je Bog poslao proroka i da je prorok govorio reči večnoga života. Mi to verujemo, iako nemamo organizaciju iza sebe, iako nemamo organizovanu religiju, denominaciju i crkvenu hijerarhiju iza sebe, iako nemamo velike zgrade kao što oni imaju ili nemamo toliko novca kao što oni imaju niti nam treba, ali ipak mi nikada ne možemo zamisliti sebe tamo nazad. Jer bez obzira što je ta crkva spala na upravo 12 ljudi, samo 12 ljudi koji su bili tu, to je bila Hristova jedina istinita crkva na zemlji.
Amen.
To je bila jedina istinita crkva Isusa Hrista na zemlji. Iako se činilo da se osipa, iako se činilo da propada, ali to je bila jedina isprava. Historijski večno dokazano da je tako. I gdje da se vratimo posle svega? Gdje da se vratimo posle svega? I da se nadovežem na ono što sam govorio prošle nedelje o ludoj i mudroj devici. Pa veoma teško to možete naći u poruci da postoji bilo što drugo osim tri vrste vernika. A mi znamo da je brat Brahamo o tome govorio da su nevernici jedna veoma brojna grupa ljudi koja se vraća nazad u svet organizovane religije. Dakle, to su ljudi koji se vraćaju nazad u svet organizovane religije pošto su čuli istinu i pošto su našli tvrdu stvar u poruci Božijeg proroka koju oni ne mogu verovati. Ima puno stvari sa kojima će se oni složiti, ima puno stvari koje će oni voleti, ima puno stvari koje će oni ceniti kod proroka. Oni će reći, mi zaista cenimo to što je ta masovna služba izlečenja bila, mi cenimo to što je William Braham pokretač isceliteljske kampanje, mi cenimo to što je William Braham bio čovjek koji je vratio ljudima veru da Bog leči njihove bolesti, mi cenimo sva ta moćna čudesa koja je Gospod Bog činio u službi Williama Brahama, mi zaista cenimo sve te njegove darove koje on manifestovao, mi cenimo i te vizije koje je Bog pokazivao tome čovjeku, ali znate šta? Stvari koje on naučava, stvari one koje on propoveda, to je tvrda hrana za nas, to je za nas glupost, to je za nas besmislica, to je za nas izvrtanje Biblije i oprostite, mi idemo nazad u naše crkve. 70 ljudi koji su se vratili, brat Brahama ih je nazvao nevernici. A onda, ako želite da znate da ste vi lično mudra devica, to je tačno ono što mi želimo da znamo, da li sam ja mudra devica ili luda, da li sam ja mudra nevesta ili luda nevesta, to je ono o čemu ja razmišljam, jer me ništa drugo i ne zanima. Dakle, i vas treba samo to da zanima, da li ste vi mudra ili luda devica, vi lično, vi što sedite tu, ne neko drugi, Ne da to klasifikujete pa da kažete ovaj je ovdje, ovaj je tamo. Vi to nikada ne možete znati. Isus je vama rekao, nikada nemojte da sudite, jer vi ne znate i na ovoj zemlji niste pomazani da znate ko jeste, ko nije.
Amen.
Ali za vas lično, vi možete znati da li imate mjesto gdje bi se vratili, da li sebe možete zamisliti tamo nazad kod Adventista sedmoga dana, da li sebe možete zamisliti tamo nazad kod Pentakostalaca ili makoga, da li sebe možete zamisliti tamo nazad u toj organizovanoj religiji, pošto ste čuli da je Bog poslao proroka, pošto je Bog poslao svjedočanstvo u vaše srce da je William Rakan glasnik ovoga crkvenog doba, pošto ste čuli sve stvari koje je prorok Boži prorokovao i propovedao i učio za crkvu nevestu zadnjega vremena, da li vi lično možete da se okrenete i očetate tamo nazad odakle ste izašli? Ili ćete ipak, uprkos svemu, stajati tu, ne znajući tačno kuda idete? Vidite, Isus je bio tako ostavljena osoba, 70 ljudi ga je napustilo, tih 12 od kojih jedan bio đavove stajali su tu, i dobro, to je bila njegova crkva, nisu imali zgradu gdje bi proslavljali, nisu imali mjesto gdje bi se skupili, nisu imali pečata koji bi oni rekli, evo ovo je pečat naše crkve, mi udaramo pečat i ovo smo mi, ovo smo hrišćani, ovo su Hristovi sledbenici, evo ovaj pečat svedoči da to jeste. Oni su stajali tamo sa Isusom Hristom bez zgrade, bez novca, bez organizacije, nisu znali tačno gdje idu, ali su jedno znali. Ja nemam kuda da se vratim, nemam gdje da se vratim, ne mogu, jednostavno, ne mogu da se vratim u te stvari koje sam. A sada, razmislite o nečemu. 70 ljudi je napustilo Isusa i vratilo se nazad u svet organizovane religije, pošto su ga napustili. Dakle, da bi neko slijedio Isusa, on je morao napustiti sinagogu, on je morao, drugim rečima, izaći iz denominacije napolje i doći do Isusa i pratiti Isusa. A onda, da li ste ikada čuli da se neko vratio u denominaciju koju je napustio, bez da se dobrano posuo pepelom? Znate što mislim? Oni su morali da poreknu svaki dan života koji su proveli sa Hristom. Oni su morali javno da se pokaju u svojim crkvama zbog izlaska iz njih i zbog toga što su slijedili jednoga fanatika. Oni se nazad nisu mogli vratiti kao hrišćani. Oni su se nazad mogli vratiti jedino ljudi koji su se odrekli Hrista i koji su se odrekli na taj način što su ustali u svojoj crkvi u koju su se vraćali i javno priznali da su pogrešili. Da li možete zamisliti sebe? Da li možete zamisliti sebe? Ako možete, onda ste apsolutni nevernik u Božju reč. Onda ste neko koji je napravio samo mali iskorak napolje i onda se uplašio toga iskoraka i odlučio da se vrati nazad, odrekavši se Hrista zbog koga je napustio svoj crk. 70 ljudi je to uradio. 70 ljudi je to uradio. I večera su u dubinama pakla zbog toga što su to uradili. Ali oni koji su ostali sa Hristom su u nebu. I oni koji danas ostanu sa Hristom će biti u tom uznesenju. Iako ne znate kuda tačno idete, iako ne znate šta vas tačno sve očekuje, iako niste sigurni šta donosi sutrašnji dan, vi ga sledite. Ali ako znate da nemate nazad, ako znate da za vas nema povratka nazad, onda ste hrišćani i onda niste nevjernici.
Amen.
Amen.
A onda, Svako probuđenje proizvodi tri vrste vernika i ako nismo nevernici, onda ostaje i sedimo tu. I odlučili smo da budemo tu i nećemo da se sklonimo nigde osim da budemo u prisutnosti Božjeg glasa u ovim zadnjim danima.
Amen.
Onda ste ili verni ili takozvani verni. A sada ćemo malo pogledati u to ko su takozvani vernici. To su oni, kaže prorok ovoga vremena, koji traže grešku u reči. Koji traže grešku, to su broj jedan, tragači za greškama. I druga stvar, to su ljubitelji novca. U poruci tri vrste vernika, brat Brakam je to nama jasno rekao, to su ljudi koji traže grešku. To su ljudi koji traže grešku kod Božjih slugu. To su ljudi koji traže grešku kod Božjih pomazanika. To su tragači za greškama, zato što oni ne rade ništa drugo osim što traže grešku u Božijem pomazaniku. Reči koje je primjer koje je brat Brakan koristio u poruci koja se zove tri vrste vernika, je bio čovjek koji je mislio da je pronašao grešku. Došao je u molitveni red i pošto su na službama brata Brakama ljudi pisali na molitvenim karticama svoje bolesti, on je stao u molitveni red i bio je potpuno zdrav. Mislio je u svome srcu da to što brat Brakan koristi kao Božji dar, da je to mentalna telepatija ili vraćanje ili kako se to zove, nebitna stvar. Ali je rešio da uhvati proroka i da ga pokaže da je on jedna varana. Iako potpuno zdrav, stajao je u molitvenom redu i brat Brakan ga je uhvatio za ruku i rekao je: gospodine, vi ste potpuno zdrav. A on se okrenuo i prema ljudima koji su bili u slušateljstvu i rekao: ali vidite, ja imam dovoljno vere i njegovo vraćanje i njegova mentalna telepatija sada ne funkcioniše. Ja sam napisao na svojoj molitvenoj kartici da sam bolestan i da imam tuberkulozu. Brat Brakan je rekao, kaže: mene ne zanima šta ste vi napisali na vašoj molitvenoj kartici. Vi ste, gospodine, potpuno zdrava osoba.
Amen.
On je nastavio da izaziva Božijeg proroka i rekao je: ali ja sam napisao da imam tuberkulozu. Brat Brakan se zbunio za trenutak, a onda je Sveti Duh došao i Bog je progovorio i rekao: vi ste sedeli prošle noći u jednom domu, u jednoj sobi, i da ovo je bio jedan sto prekriven zelenim stolnjakom i vi ste se dogovarali kako da iskušate Boga. Kaže: vi ste došli ovdje i napisali ste na svojoj molitvenoj kartici da imate tuberkulozu, napisali ste to i sada ste ga dobili. Tražio je grešku. Tražio je grešku. Vidite, on nije tražio istinu. Božji ljudi traže istinu. Božja deca traže slobodu. Božja deca traže krštenje Svetim Duhom. Božja deca ne čitaju poruku da bi tražila grešku. Božja deca to veruju.
Amen.
Ja ne otvorim crkvena doba da bi tražio grešku u svemu tome. Ja verujem da je to istina.
Amen.
Ja hranim svoju dušu sa tim zato što znam da je to istina. Ja ne čitam to da bi tražio grešku u to.
Amen.
I onda kada misle da su pronašli, u jednom trenutku, vidite, oni su tu. Pazite, to pitanje je Isus uputio ljudima među kojima je bio Juda i pitao ih: hoćete mi i vi napustiti Juda? I Juda je rekao: neću. On je ostao tu. I čekao je. I on je bio lovac na greške. Lovac na greške. Ali zapamtite još jednu stvar. On nikada nije mogao da dođe do Pentakosta i nikada nije mogao da dođe do krštenja Svetim Duhom. On je morao napustiti Hrista, iako nije otišao sa 70-oricom, ali je otišao pre Pentakosta, na zadnjoj večeri je napustio Gospod. Zato što je mislio da je pronašao grešku u reči. Oni pronađu nešto zbog čega se razočaraju.
Amen.
Oni pronađu nešto u poruci zbog čega se razočaraju. Oni čitaju crkvena doba i oduševljeni su sa time i onda dođu do Laodikejskog crkvenog doba. I onda Brahman kaže tam, kao samouki čovjek, vođen svetim duhom i sa božanskom inspiracijom, ja prorokujem, a ne predviđam, da će Laodikejsko crkveno doba da se završi 1977. godine. Da, predviđane proroke. Predviđam da će se to doba završiti 1977. godine. I čitali su, prošli su kroz Efes i zaista su bili oduševljeni. Vidite, imao je Bog glasnika Pavla, prošli su kroz Smirnu, kroz Pergam, čitali su sve to. Čitali su kako je on otkrivao istorijat katoličke crkve i dve grane u hrišćanstvu i onda otvore Laodikejsko crkveno doba i pročitaju 77. godina. I kažu, aha, evo našao sam grešku, evo ja sam našao grešku, stvarno sam našao grešku, zar nije Isus rekao, niko ne zna dan i čas, niko ne zna dan i čas, a ovdje piše da će se ovo doba završiti 77. godine, oprosti, sada je 2010. godina. 33 godine posle toga datuma, ovo doba još traje i da je to prorok Boži, on sam je govorio, ako kaže mi jednu pogrešnu stvar, nemojte mi verovati. Vidite, Božije dete će stajati tamo, iako je to izazov. Znači, baš je izazov. Nešto slično kao kada Isus rekao, ako ne jedu moje telo i ne piju moju krv. Oni to nisu razumeli. Nije bilo vreme da se to razume, ali su znali, ovaj čovjek jeste Mesije, ovaj čovjek jeste Sin Boži, niko ne može da čini stvari koje on čini, a da Bog nije sa njim. Mi znamo da ga je Bog poslao, vidjeli smo sve te stvari, vidjeli smo sva ta moćna čudesa, vidjeli smo kako mrtvi uskrsavaju, vidjeli smo kako otkriva tajne srca i mi znamo to. Iako ne mogu razumjeti kako treba da pijem njegovu krv, ali ja ga neću napustiti, jer znam.
Amen.
Da govori istinu. I onda kažu 77. godina, aha, to nije prorok. Našli smo grešku. Evo greške. Pa brate, objasni mi kako ovo nije greška, molim te, pa ja vidim to, hoću verovati svojim očima. Jer to piše tamo. Piše. Piše. Pa da li je to greška? Ne, nije. Da li je prorokovo predviđanje pogrešno? Nije.
Amen.
Samo što ljudi sa pogrešnim motivima čitaju to na svoj način.
Amen.
Da bi došli do razumevanja te istine od 77. godini, moraju proći mnoge delove poruke, moraju izučavati Danielovih 77. Moraju čitati i ostale stvari koje je prorok rekao u vezi toga. Morati imati jednu potpunu cjelinu toga, a ne donositi tako brze zaključke. A takozvani vernici, oni su lovci na grešku i oni jedva čekaju da nešto pronađe. I onda kada to nešto pronađe, onda se uhvate za to. I veoma su brzi u to. Toliko dugo sam čekao da ulovim ovu grešku, ali evo, sad sam ga uhvatio. Kada pomisle da to imaju, onda veoma brzo deluju. Baš kao i Jud. Kada je pomislio i kada je bio siguran da je pronašao grešku u Isusovoj službi, delovao je. I nije oklevao nijedan jedini. A onda druga stvar koju oni imaju u svome srcu jeste novac. Njihova vizija nije da dovedu ljude do vere za uznesenje. Njihova vizija je da organizuju crkvu u nekakav kalup koji oni imaju u svojoj glavi. I naravno da oni stanu na njeno čelo. Brat Rakam kaže da pored toga što love grešku, pored toga što idu za novce, oni su u ovim zadnjim danima veoma popularni ljudi među masom. Dakle, veoma popularni ljudi među masom. Oni žele kontrolu, oni žele popularnost i oni menjaju reč Božju. A onda kada pogledate sebe, svoje živote i svoje srce, i onda kada u svome srcu nađete da ne tražite nikakvu grešku u ovoj poruci, da je iskreno celim svojim bićem verujete, da znate da je to Božja istina za ovo zadnje vreme, da znate da je to Božja skrivena hrana za ovaj dan, da znate da je to Božja duhovna hrana i da vam ne treba sav novac ovoga sveta i sva popularnost i slava ovoga sveta, kada želite i znate da vam treba samo nebo, onda ste vi verni. Onda ste vi verni. Ma koliko zbunjen, ma koliko slab, ma koliko neiskusan, ma koliko detinjas, ipak ste verni. I bit ćete tamo. Zato što u probuđenju zadnjega vremena postoje i svako probuđenje proizvodi samo i jedino tri vrste verni. Nema četvrte grupe među ljudima. Svi oni koji su u domenu Božijeg glasa. Drugim rečima, svi oni koji čuju Božiji glas su deo probuđenja zadnjeg vremena. Kao što su bili deo probuđenja svakog vremena. Dakle, nisu, pazite, dobro me slušajte, nisu svi ljudi na ovome svetu predodređeni da čuju Božiji glas. Zapamtite to. Nisu svi ljudi na ovome svetu predodređeni da čuju Božiji glas. Ja tamo gdje smo stali prošli put, to je Matej 25. glava, gdje smo mi stali o tome, gdje smo govorili o čovjeku koji je zakopao dar i onda završio u velikim nevoljama, sljedeći deo o kome Isus govori je kada sin čovečiji dođe u slavi sa svojim anđelima i kada počne suditi svetu. Božije ovce će biti stavljene na desnu stranu, oni koji su otpadnici će biti na drugoj strani. Ovima će reći, uđite blagoslovljeni u carstvo koje je za vas bilo pripremljeno od postanka sveta.
Amen.
Jer sam bio gladan, a vi ste me nahranili. A pravednici će mu reći, kad smo te vidjeli gladnog i nahranili? Oni nisu znali. Oni nisu čuli. Oni nisu bili predodređeni da čuju Božji glas. Ali zapamtite, ta grupa, tri vrste vernika, oni su svi od Boga određeni da čuju Božji glas. I svi oni koji čuju Božji glas su u jednoj od te tri grupe ljudi. Svi. Najveća grupa je nevernik. Vi im date neku knjigu, vi im pošaljete nešto, vi im pošaljete Božju reč, vi im pošaljete glas Božji ovim zadnjim danima i oni to ne veruju. Znači, najbrojnija je ta grupa.
Amen.
Jeste, zaista najbrojnija je. Šta možemo, to je tako. Ali zapamtite, nemojte ih zvati ludom devicom, nipošto. To su neverni. Oni će čuti istinu, oni će biti u prisutnosti te istine i onda će se vratiti u svoje ljubljene denominacije po reći čak i same osnove onoga što je istina Božje reči. Nemojte ih zvati ludom devicom, nisu. Nisu. Znate šta je neoprostivi greh? Prorok ima to, o tome proroku je, o tome je propovedao i rekao je, neoprostivi greh je kada čovjek čuje istinu i primi znanje o istini i kaže, vi sedite na vašim službama, hvatate beleške, vama je to objašnjeno na savršen način, učenje Božije reči vam je predstavljeno, vi slušate Božji glas satima, vi slušate propovedi decenijama, godinama, godinama dolazite na službu. U ovoj skromnoj sobi službe traju već 10 godina. I onda kada čovjek zna istinu, a odbije da posluša istinu, to je neoprostivi greh. Znači, neoprostivi greh. Na ovoj zemlji, dok živi, čovjek može da se pokaje i da se pokori Bogu, ali čuti istinu, kada nekome kažete istina, Božje reči, glas, i ona je vrlo jednostavna i vrlo večna i nikada se neće menjati, jedino ispravno krštenje koje Gospod Bog ima je pokajanje, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, uradi to. Vi mu objasnite istinu Božje reči da to treba da uradi i on to neće da uradi. Nemojte ga zvati ludom devicom, nemojte ga nikada tako zvati, on to nije. To je samo jedan nevernik koji se vratio nazad na mjesto gdje pripada. Pošto je jedno vrijeme pokušavao da glumi ulogu vernika. Hoćete li ga vidjeti sa desne strane Hristu? Ja ne vjerujem. Ne. Tamo ćete naći ljude koji nikada nisu čuli. Koji nikada nisu znali. Kojima istina nikada nije bila predstavljena. Da li ćete tamo ikada u nebu vidjeti ljude koji su pametniji od proroka? Koji su našli grešku u onome što je prorok propovedao i onda objavili svoju doktrinu, nećete ni njih gledati. Zato što je to jedna užasna stvar. Čuti istinu Božje reči, suočiti se sa Božjim glasom u ovim zadnjim danima i onda naći grešku u tome i propovedati svoju vlastitu teoriju i vlastitu doktrinu je jedna od najužasnijih stvari koju osoba može uraditi u životu. To je užas. To je balamiza. To je valamova nauka. Pa da li ćete valama sresti u nebu? I zapamtite, on neće biti u nebu zato što je bio lažni prorok budućnosti, on je proricao budućnost na ispravan način, on je učio laž o Bogu zavodeći Božje ljude lažnim doktrinama i lažnim učenjima i nećete ga naći na nebu. Nećete ni mnoge pametne učitelje koji menjaju Božju reč kako im se prohte, nećete ni ljude sa genijalnim idejama koji menjaju Božju reč na način na koji požele, nećete ih naći tamo.
Amen.
To što je to valamiza. Ali onda ako u svome srcu znate, ja ne želim da budem pametniji od proroka. Ja želim stvarno cijelim svojim srcem da kažem samo ono što je prorok rekao. Ne razumem mnoge stvari. Ne razumem mnoge stvari. I nikada ih možda neću razumeti. Ja sam samo vernik, a ja ne razumem to. Ne razumem kako treba da pijem krv Isusa Hrista. Ne razumem to, rekao je Petar, ali ja ostajem ovdje. Iako ne znam, ja ću reći da ne znam. Vidite, ti takozvani vernici, oni moraju uvijek sve da znaju. Oni su najpametniji, oni moraju da znaju odgovor na svako pitanje. Oni nikada ne mogu sebe da ponize do jednoga mjesta da kažu ja ne znam, ja ne znam, ja ne znam. I zaista ima puno stvari koje ja ne znam, ali jedno znam. Prorok ovoga vremena je govorio istinu. Ono što je brat Rakan propovedao jeste istina. Ja sa time stojim.
Amen. Amen. Amen.
Sa svim svojim slabostima, nerazumevanjima, manama, ja stojim sa tim i znam da je to istina.
Amen.
I ne idem nigde dalje od toga, a Bog će se brinuti ostalo. I onda kada nađete u svome srcu da ne morate biti najpametniji, da ne morate baš sve da znate i da ne morate da proglasite svoju vlastitu doktrinu i svoje vlastito učenje. A znate zašto ljudi menjaju Božju reč? Pazite, postoji motiv iza toga. Zapamtite to. Sada neko ko izmišlja doktrinu je neko ko je našao grešku u poruci. On mora biti iznad poruke, on mora biti pametniji od poruke, on mora imati više svetla od poruke ovoga vremena. Ali sjetite se, prorok je govorio i propovedao je misaoni filter. I rekao je da jedino ispravne motive mogu imati ljudi koji prihvataju Božju reč onako kako je ona rečena. Koji je motiv toga da ljudi izmišljaju svoje vlastite doktrine? Taj što žele da naprave grupu ljudi koja će biti njihovi vlastiti sledbenici. I zato je prorok rekao popularnost. To je popularnost. On želi svoje sledbenike. I on želi sebi da stekne ih. A kada to uradi, onda počinje od ljudi da uzima novac. To je cijela priča. Vrlo jednostavno. Ali ako niste neverni, koji se vraća nazad, i ako niste takozvani verni koji lovi doktrine, lovi greške, izmišlja doktrine, uzima novac i gradi sebi kult, ako niste u svome srcu to, onda vi možete biti samo jedno. Verni Isusa Hrista, predodređen za slavu uznesenja. Jedino što treba da uradite, pošto ste napravili test svoga srca, budite tu. Samo budite tu. Nemojte nigde ići. Budite tu uz poruku, uz glas proroka, uz ono što je William Raham propovedao i naučavao, slušajte to, sledite to. Sveti Duh će vas promeniti. I načiniti onim što treba da bude.
Amen.
Samo budite tu.
Amen.
Samo budite tu. Čovjek koji je rekao nemam gde da ide, je bio veoma zbunjen čovjek.
Amen.
Sa mnogo pitanja u sebi. Je bio čovjek koji je bio nezadovoljan možda sam sobom. Svojim duhovnim stanjem, ali je bio tu.
Amen.
Pošto napravite ovakav test, kada je prorok završio poruku tri vrste vernika, on je rekao, stanje vašeg uma, način na koji razmišljate dok slušate ovu propoved, svedoči o tome gdje se vi nalazite.
Amen.
Baš u samom trenutku dok slušate tu propoved, uzmite tri vrste vernika i kad pročitate to do kraja, na kraju možda na zadnjoj stranici ćete naći u njegovoj molitvi ili malo posle nje upravo tu rečenicu, stanje vašeg uma u ovome trenutku svedoči.
Deset.
Vas Bog blagoslovi.
Amen.
Se Aladin pomoliti na kraju.
Dragi naš nebeski Oče, jedino što želimo, Bože, da Tvoj Sveti Duh svedoči, Bože, da smo mi sinovi Božji i Gospode. Bože, ovo je vreme ponovnog otkrivenja sinova Božji i Gospode. Tvoj prorok je jasno rekao, Bože, da nikada nije bilo još vreme u istoriji crkve, Gospode, kao što je ovo vreme, Gospode, jedan dan kao što je ovaj dan, Gospode, kada će se otkriti i javiti sinovi Božji noći. Ono što mi znamo, što nam je rečeno, Gospode, da trebamo iz detinjarija, da pređemo u zrelost, Gospode, da napustimo knjigu Korinćana i da uđemo u Efežane, Gospode. Ti si poslao pomazanje, poslao si inspiraciju, poslao si svoje propovednike, poslao si svoju Bibliju, svoga proroka, glasnika, Gospode. Sve si uložio, Gospode, da mi možemo dostići taj gornji poziv u Isusa Hristoče. Bože, blagoslovi nas, Gospode, mi smo mala grupa vernika, Gospode, ljudi koji smo izgubljeni ako bi ostali bez vodstva Svetog Duha, Oče. Gospode, jedino što nama treba je dobri pastir, Gospode, i dobre posude koje propovedaju istinu, Gospode, i da naša srca budu, Gospode, zalivena, obrađena Svetim Duhom, Gospode, i da seme koje smo primili, Gospode, donese pun rod, Gospode. Bože, neka Tvoja prisutnost bude sa svom Tvojom djecom koje su ovdje, Oče, blagoslovi one na internetu koji, Gospode, koriste priliku da tehnologija, Gospode, ovaj glas raširi dalje, Oče. Pomozi nam da vedno stojimo sa glasom Božim ovim posljednim danima, Oče, mi predajemo sebe i sve oni koji veruju ovu poruku u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen.
Bog blagoslovi.
Svemogući dragi Bože, dragi naš Gospod Isuse Hriste, mi sada pristupamo ka moliti za brata Dinkovog oca koji je bolestan, Gospode, i molimo se da intervenišeš, Gospode, u njegovom životu i da isceliš njegovo telo, Gospode, bilo koji đavo da je napao, ali ti si svemogući Bog koji će sve to rešiti. Gospode, blagoslovi sve skupa i neka sve bude pod tvojom kontrolom i nek bude u savršenom zdravlju u ime tvoga Sina Isusa Hrista. Amen.
Oče nebeski, ja te molim da sve što ljudi, Gospode, pohvališ, Gospode, da
i ti daš vere Bože, da može da veruje u tvoju reč koja kaže da smo tvojim ranama iscelili.
Amen.
Gospode, to ne mora biti trenutno Bože, ali ti kada daš isceljenje Bože, to mora doći kad tad Gospode.
Amen.
Bože, bio je hrabri i neka veruje i neka se uzda samo u tebi, Gospode. Neka doktori rade ono što su uradili, što mogu da urade, Gospode, ali ti si taj koji ima vlast nad svakom bolešću. I Bože, mi ti zahvaljujemo u ime Isusa Hrista, Gospode, zato što si ti prolio svoju krv, Gospode, svojim ranama, Gospode, mi smo isceljeni. Tvojim ranama, Gospode, mi smo isceljeni, Bože. I zahvaljujem ti, Gospode, za isceljenje, Bože, svakog od nas, Gospode, i za Ljilju, Bože. Slavim i hvalim, Gospode, za njeno isceljenje, Bože, i neka ona ima vere i veruje, Gospode, da si ti to darao baš njoj, Gospode, ne nekome drugom, nego baš njoj, Bože, u ime Isusa Hrista, Bože.
Amen.
Zahvaljujem.
Amen.